Vi skriver torsdag den 14. juni 2012, og vi er på Bornholm til folkemøde, og vi skal høre en optagelse af et møde med titlen Skal Danmark bombe eller bygge brønde?
Debatarrangementer, som Center for Militærstudier på Københavns Universitet arrangerer her til folkemødet Jerlinge 12. Temaet for i dag er, om vi skal bombe eller bygge brønde. Danmarks indsats i konfliktområder, hvad vi har lært de sidste 10 år, og hvad vi kan forvente måske at se mere af i fremtiden. Og i panelet har vi tidligere udenrigsminister, tidligere justitsminister og formand for Konservative Folkeparti, Lene Espersen. Vi har generalmajor Kurt Mosgaard fra Forsvarskommandoen, som er chef OPS og chef for vel hele i virkeligheden Afrika-indsatsen og de ting, vi har forsøgt at opbygge de sidste 10 år.
Afrika-korpset,
kan man næsten kalde det. Af uheldige årsager kan vi ikke rigtig bruge det ord, nej. Derefter har vi Søren Espersen, som er medlem af Folketingets Præsidium og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, og du er også medlem af Forsvarskommissionen, og har jeg glemt et ordførerskab mere?
Der er nok nogle steder.
Grønland for eksempel, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og vi har også Sømme, vicedirektør i Dansk Rederiforening, Jan Friis Hansen, som også er en ofte brugt kommentator i medierne på blandt andet det store piratspørgsmål. Og hvis jeg lige meget hurtigt skal sige omkring temaet, det der med, om vi skal bombe eller bygge brønde i konfliktområder, så er det selvfølgelig sat på spidsen. Men en af de vigtigste erfaringer, vi har gjort os i de langvarige og meget komplekse konflikter, vi har været en del af de sidste 10 år, især efter 11. september, men i virkeligheden også op i løbet af 90'erne, har jo været, at der i hvert fald skal være en samlet indsats. Der skal både være nogen, der sørger for sikkerhed, og der skal være nogen, der bygger op. Og så kan debatten jo så handle om, i hvor høj grad de indsatser skal integreres, i hvor høj grad soldaterne skal lave civilt arbejde, i hvor høj grad tingene skal koordineres og planlægges. Og det har ligesom været nogle af hovedtemaerne, og det er en debat, der bestemt ikke er slut endnu. Men jeg vil give ordet til Lene, og så kører vi ellers i rækken ned, og så er ordet frit her i dag efter.
Tusind tak, Henrik, og tak for invitationen til at komme her i dag. Og det korte svar på dit spørgsmål, det er, at vi skal gøre begge dele efter din opfattelse. Danmark er jo et af de lande, der faktisk gennem en årrække har argumenteret kraftigt for, at der skulle samtænkning ind i vores indsats. At militær indsats kunne ikke stå på egne ben, men skulle tænkes ind i forhold til, man kan sige, det civile genopbygningsarbejde, der er. Hvis man skal tegne et billede af det, kan man sige, at det er jo ikke nok, at man nedkæmper fjenden, hvis det land, der så er tilbage, hverken har noget retsvæsen eller noget politi. Der er ingen skoler, der er ingen drikkevand, der er ingenting. Fordi så er det bare en ustabil stat, der ender med igen at blive konfliktområdet. Så hvis man vil stabilisere skrøbelige stater, og det er jo typisk der, konflikterne er, så er det nødvendigt at have samtænkning med og kunne gøre begge dele samtidig. Ikke sådan at forstå, at soldaterne skal gå rundt og lege nødhjælpsarbejdere. Det skal de ikke. Men man skal samtænke den indsats, man gør, for eksempel på den civile side, med den måde, hvor man også griber tingene an militært. Og jeg tror på, at med det verdensspil og den globale udvikling, vi ser foran os, så er den type konflikter, Danmark og danske politikere og i sidste ende dansk forsvar skal kunne håndtere, det er konflikter, der handler om konflikter i skrøbelige stater, og hvor vi skal ind og kunne gøre mange ting samtidig. Under både indsatsen i Irak og Afghanistan har der været meget diskussion om det her med winning their hearts and minds. Og det er i hvert fald min egen opfattelse, efter at have været i Afghanistan en del gange, at noget af det, der virkelig har betydet noget for lokalbefolkningen og lokalbefolkningens forståelse af, hvorfor vi overhovedet er der, også er der på FN-mandater. De går nemlig ikke op i alle de her fine konventioner og sådan noget. Men det, der betyder noget for, det er faktisk, at vi også er aktivt til stede på, man kan sige, den civile del. Gør noget for kvinders rettigheder, gør noget for at få et retsvæsen op at stå, gør noget for, at der ikke er korruption overalt i politistyrkerne. Så jeg mener, at vi skal kunne gøre begge dele, og jeg er klar opfattelse, at det er på den måde, at vi skaber de bedst mulige rammer for så også at få et godt resultat ud af den indsats, som vi sætter ind, ikke mindst fra forsvarets side. Men det skal sådan være min korte opening statement.
Tak lige. Kurt? Ja, jeg vil først sige, at de der folk fra København Universitet, fra Centrumentale Studie, det er jo virkelig akademikere. Man bygger ikke brønde. Brønde, det er noget, man bygger, det er, man bygger op i luften. Brønde ligger nede i jorden, det er noget, der skal hente vand op. Det er noget, man
graver. Ja, okay. Okay.
Så det er lige sådan fast. Så fast alle andre
først. Så er det lov i jorden, hvor vi kommer fra, tror
jeg. Der er måske lige lidt sten op, så man ikke græder i, ikke?
Det kan være. Det kan være. Når det er sagt, så er der i stedet de her spørgsmål, krig eller udvikling, eller skal vi bombe eller bygge brønde? Og så vil det sige, bare sige ja, det skal vi. For det er nemlig begge dele, der er brug for. Man kan ikke skabe udvikling i et område, hvor der er fred, eller hvor der er ufred, hvor der er krig. Man kan ikke skabe fred i et område, hvor der ikke er udvikling. Tingene hænger simpelthen sammen. Man er nødt til at gøre tingene parallelt. Nogle gange militære sammen med civile, og hver gang er konflikterne jo tit næsten de forskellige. Så det er hver gang et specielt design af militære styrker, politistyrker og en civil indsats, der skal gøres, for at man skal nå det, man gerne vil, nemlig skabe en varig fred og en varig udvikling i området. Så det er ikke enten eller, det er et både og med den rette dosis af begge emner i forhold til den situation, det nu er. Jeg har været i udsendt på Balkan, jeg er udsendt til Afrika nu i et antal år. Og jeg vil bare sige, at den ene ting, og jeg taler ikke på forsvarsvejen, men til at vejenvejen her, det er, at når man ser og kigger på den flok, man mødes med ude, så hovedparten af mennesker, man mødes med, det er civile mennesker som jer, som absolut ikke ønsker krig. Det er mænd, det er gamle, det er kvinder, det er børn, som desværre er offer for krig. Så er en lille gruppe mennesker, som vil det ondt. Nogle andre er soldater. Jeg vil sige, at hovedbarnssoldater ønsker heller ikke krig, det er ikke børnssoldater. Det er nogen, der måske er tungt ud i det. De onde mennesker, det er politikerne. Uden at sammenligne med Danmark. Mit point er bare, at vi kan ikke sige hjemme i Danmark, vi kan ikke sige hjemme på Bornholm, eller andre steder sige, det rager ikke os. For det gør det. Det er ikke altid, vi kan gøre noget ved det. Det kan være, at situationen er bare, som man ikke kan gøre noget ved det. Men hvor vi kan gøre noget ved det, så synes jeg som person, at vi skal prøve at gøre noget ved det. Ikke Danmark alene, for vi kan ikke klare det alene, men sammen med andre. Jeg har det virkelig ikke særlig dårligt med de steder, hvor vi har soldater indsendt de sidste 15 år. Uanset om man kan det Irak eller Afghanistan, eller hvor det må være. Jeg har faktisk mere dårligt med de steder, hvor vi ikke er været. Næste uge er jeg i Rwanda. Det har været nogle gange i de sidste års tid. Og en af ting, jeg ikke gør, når jeg er i Rwanda, det er, at der ligger en trans på et af massegravene, hvor der ligger 260.000 mennesker. Det blev dræbt 800.000 mennesker i 1994 over 3 måneder. Og resten af verden gjorde ikke noget som helst til, at man kunne have gjort det. Det startede lige en verdenskrig i Afrika, lige i Kongo efterfølgende. Fordi den ene ting tog den anden, så krigen gik videre. Og i den del af Afrika er det lige dræbt lige med 7 millioner mennesker i de sidste 20 år. Uden at vi ret meget at løbe fingeren. Vi har været involveret, men det er virkelig ikke så meget. Så mit andet punkt er sådan set, kan vi gøre noget? Skal vi gøre noget? Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Det er selvfølgelig altid at være afpasset og velvalgt, og nogle gange kan vi så ikke gøre noget, men når vi kan, så skal vi prøve på det. Vi skal have den rette dosis til at gøre det. Vi kan ikke gøre det alene, og nogle gange skal vi gøre det sammen med NATO, sammen med koalitioner. Og nogle gange tror jeg, og det tror jeg virkelig bliver fremtiden her i de kommende år, skal vi gøre det sammen med FN. FN har vi glemt meget de sidste 15 år på grund af andre aktiviteter. Men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi har i øjeblikket, så skal vi til at dyrke FN, hvis vi bliver bedre til FN, hvis vi kan forstå FN bedre på forskellige måder. Det kræver en indsats fra dansk forsvar. Det betyder også, at det, vi skal gøre omkring dansk forsvar, når vi nu skal til at designe forsvaret, vi skal til at skære ned, så skal vi være meget opmærksom på, ikke vores egne behov i forhold til forsvarsmanden eller ministeriet, eller hvor den skal ligge, og om man skal lukke en kaserne her og der. Det er jo den måde, vi kan være med til at skabe fred ud i verden på. Vi skal designe dansk forsvar, så det modsvarer det, vi gerne vil gøre uden store øjeblikker. Og det så sker på en eller anden måde. En af de ting, jeg sådan meget praktisk kigger på i øjeblikket, det er, at vi har lige sendt et hold til Syrien, hvis det er ikke 10 observatører, der sidder ude i lufthavnen til KVN. Det er rigtig hold i Syrien i øjeblikket, og de der observatører, der mødtes henne i Damaskus, 300 mand og kvinder fra forskellige lande, mødtes stort set uden at kende hinanden i forvejen. Hvis vi har en lille bogel til jer, gerne en multinational volontær, sammen med på Kalle Sjøbring, men også en nordisk mand, så kunne man jo have fået staben til at fungere fra starten af, så de ikke kører rundt mutterslæne uden sammenhæng i Syrien, fordi de aldrig mødte hinanden før. Og jeg tænker på den slags løsninger og design, det er på at lykke, frem for at vi bare tænker på, hvordan vi skaber arbejdspladser. Det er også vigtigt, men det er først og fremmest vigtigt, at vi har et værktøj, så vi politikere kan bruge til noget fornuftigt uden stor værd.
Tak for det, Kurt. Så.
Ja. Ja, men jeg vil sige, altså det med hvad hedder det, Syrien mener ikke, vi skal komme ind på, men ellers har jeg også nogle meninger om det. Men jeg vil sige, det her med bomber og bygge og så videre, det er jo væsentligt. Det har også været en diskussion omkring det her, vi skal gå på to ben, NATO skal gå på to ben, og det er så ligesom blevet sådan et ja, noget, man, som man skal gå ind for. Og jeg har altså til en vis grad svært ved det, fordi jeg ved, at det bare tager enormt lang tid. Hvis ikke vi er villige til at sige, når vi starter en konflikt, eller med til at starte en konflikt, som vi var i Afghanistan, hvis ikke vi på forhånd der er parat til at sige, jamen det her, det er engagement på 10-15 år. Hvis ikke vi tør sige det over for vores befolkninger, så skal vi slet ikke deltage i det. Fordi hvis man skal gå på to ben, så tager det enormt lang tid. Der var en militær aktion for nylig i Libyen, som tog ret kort, fordi man vidste, hvad det var, man skulle. Altså, hvorfor er vi der? Vi var der med et formål, det var at sikre, at Benghazi ikke blev udslettet, og der ville være et massemord der. Det var opgaven. Der var ikke nogen andre ting, der fulgte med. Hvis man spurgte politikerne, nej, det er ikke med at vælge Gaddafi, det er ikke med at lave en hel masse andre ting. Vi skal bare redde den her by og sørge for, at der ikke kommer et blodbad. Det var klart defineret. Med Afghanistan har vi jo tumlet rundt i manesien med alle mulige forskellige indgange til det. Først var det for at sørge for, at vi ville sikre, at Al-Qaida ikke længere fik et safe haven i Afghanistan. Så var det Taliban, der skulle nedkæmpe. Så var det pludselig demokrati, der skulle indføre. Og altså, på den måde tumlede vi rundt i 10-12 år, og ikke, stadigvæk ikke rigtig ved, hvad er det, vi er der for? Altså, der mener jeg, at det er virkelig en fare, når man så samtidig siger, vi er nødt til at gå på to ben. Hvor skal det hen? Hvornår var det, at politikerne generelt var enige om, at vi kan ikke skabe demokrati i Afghanistan? De hader os som pesten. De folk, de vil hellere se vores hale på to. De bilder os ind og har gjort det i alt for lang tid, at vi kan ligesom elske det. Altså, hvis vi elsker dem, så elsker de nok også os, det gør de ikke. Og der har vi spildt alt for mange ressourcer på den front. Jeg synes, det er godt i det tiltag, der har været. Det er ikke, fordi jeg vil sætte mig imod. Jeg har også været med til at vedtage den ene Afghanistan for lige efter det andet. At det er godt, at vi gør det, og de piger, der går i skole, er glade for det og så videre, men vi ved, at det er en stærk frist. Vi ved, at lige så snart det er slut med det militære engagement i 2014, så lukker de skoler, og så er det hjem til kødgryderne igen. Og det ved vi, det er. Det er utroligt smertefuldt at erkende det, men der har vi så måske brugt en masse energi på noget, som vi måske ikke rigtig vidste, hvor endte. Jeg kan bedre lide, og det kan også lyde kynisk, jeg kan bedre lide hurtigt ind og hurtigt ud. Hvis vi reagerer militært, så er det altså med at slå til med det samme. Uden sammenligning i øvrigt. Vi skal ikke sammenligne 2. verdenskrig med Afghanistan. Men hvis man havde kørt på et krig i 2. verdenskrig på samme måde, som vi har gjort nu i Afghanistan, så ville de ikke længere nået længere til lige uden for Normandiet. De var ikke kommet længere. Rigen var de i hvert fald ikke kommet til endnu. Fordi det kan ikke lade sig gøre at føre krig med så mange hensyn, hvor man binder soldaterne på hænder og fødder, hvor ting de ikke må. Der må de ikke være. Det engagement, der må de ikke bombe, for der kunne være, der var civile. Der må de ikke bombe, for det kan være, der stod CNN. Hvis vi kører den form for krig, så bliver det nogle lange, seje konflikter. Og om vi når nogle steder, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne, vi kunne starte med at sige, inden vi starter på sådan noget, hvorfor er vi der? Jeg siger ikke, man skal lægge en plan, for det kan man ikke. Man kan ikke lægge en plan. Når Al-Qaida angriber i Washington, så tager man afsted. Og så kommer planerne efterhånden. Så bliver de justeret, så bliver de ændret. De folk, der siger, at vi kan lægge, hvorfor er der ikke en plan for det? Det kan man ikke. Man kan ikke lægge en plan for det. Det kunne man lægge i 2. verdenskrig. Men jo i hvert fald, vi kan starte med at spørge hinanden, hvad er der nu grunden til, at vi skal det her? Det stiller vi os ikke, det spørgsmål. Vi vidste bare, at de der flyvemaskiner, de var kørt ind i de der tårne, og det var så det. Vi anede ikke, hvad det vi ville. Vi havde demokrati, vi kan stille, vil vi nedkæmpe Taliban, vil vi smadre Al-Qaida, vil vi dræbe dem alle sammen, inden vi kom ud. Vi vidste ikke noget. Vi gjorde det hen ad vejen, og så hele tiden gik på de der to ben. Så ødelagde vi en bro, så byggede vi en, og så videre. Det er en lang, sej konflikt, og det er bare det, jeg gerne vil sige. Måske det er langt, det må jeg huske.
Tak for det, så. Ja.
Jamen, så vil jeg sige, at det bliver en lille smule snævere omkring pirateri og Somalia, men det har meget med det samme at gøre i de samme principper, fordi der er man også nødt til at bruge alle ting i værktøjskassen, og både bombe og både bruge udviklingsbistand. Altså, der er ikke nogen vej udenom, selvom det er lidt anderledes det her, fordi det er kriminelt, at vi har med at gøre det primært i Somalia. Men hvorfor er vi der? Det er vi det jo, fordi det er jo ikke, fordi det er et problem, redderne har dernede, og vi er jo ikke dernede bare for sjov. Altså, vi er dernede, fordi 60-70% af de varer, vi køber i butikker, som står her, og som er i vores stuer, og som er her, de er kommet igennem det stræde dernede i vores hovedhandelsår med Gernøsten, så det skal vi selvfølgelig beskytte. Hvis vi ikke kunne komme igennem dernede og tage olie ud, så ville det også få nogle dramatiske konsekvenser for vores samfund her i den her del af verden, hvis vi ikke kunne sikre de forsyninger. Så derfor så skal vi være der, og det er meget mere end et rederiproblem. Det er simpelthen et internationalt samfundsproblem, vi taler om her. Der er det så vigtigt også, selvom vi er et lille land, så er vi jo nogle gange, kan vi jo godt være bannerfører. Jeg tror både, vi i nogle af de her generelle ting, at vi kigger meget på, at Danmark gik ind og støttede moralsk de her ting. Men konkret her, når vi taler søfart, hvor vi er en af de absolut store søfartsnationer, løfter 10% af verdens handel, så kigges der selvfølgelig på, hvad vi gør. Hvis vi pludselig nu skal ud eller ikke gør en indsats, så vil alle de andre også sige, at hvis storebror ikke er der, så behøver vi nok heller ikke være der. Og derfor var det jo også så vigtigt, at den tidligere regering lavede den her piratstrategi, hvor lige nu var udenrigsminister engang, og så havde i spidsen for det og lavede den, og jo godt bakket op også Dansk Folkeparti. Og vi fik jo en rigtig god strategiplan på langsigtet til, hvordan vi skulle arbejde dernede. Og det gav jo genlyd rundt i Europa. Nu har jeg selv fornøjelsen af at være formand for de europæiske redders piratgruppe, og det er kæmpe misundelse rundt omkring i Europa. Tyskerne siger, hvordan har I kunne få fire ministerier til at arbejde sammen med det her og lave det, og det var da lykkedes for os også trods alt med en ny regering at føre planen videre, og det er jo positivt, at vi har kontinuitet i den her indsats fra Folketingets side. Det er den her, nogle gange er vi også nødt til at være langsigt, men jeg tror desværre, det kommer til at tage lang tid at få de her pirater nedkæmpet. Det ser meget godt ud i øjeblikket, vi har nogle gode tal, det ser ud som om det virker. Vi fik et rigtig godt værktøj i går, da Folketinget meget bredt flertal besluttede, at vi kunne få lov at bevæbne vores skibe, altså få adgang til at bruge kvalificerede vagtselskaber til at beskytte vores søfart og vores skibe. Det er også et major skridt frem til at gøre det svært for de her pirater at komme og tage vores søfart og vores skibe, og også vores handel med Gernøsten, fordi det er jo det, der i sidste ende er at stake her, hvis vi ikke får styr på. Og hvis vi skal løse noget, så er det langsigtet. Det synes jeg, man har vist fra politisk hold. Og så er det, og så skal man bruge alle ting i værktøjskassen, så det er både at bruge brønde, som det hedder, og også nogle gange ødelægge nogle af de her kriminelles udstyr, så det er en rigtig dårlig forretning for dem, og vi prøver at ødelægge vores velfærd og vores samhandel med resten af verden.
Mange tak, Jan. Hvis vi så på den måde kan blive enige om, at det i hvert fald er et utroligt vigtigt emne, og det er noget, som har fyldt meget i 10 år, så lagde jeg mærke til, at du lige nævner, at det ligesom også har været en mærkesag for den danske regering udadtil, at det er noget, vi også har markedsført os en anelse på, ganske ofte faktisk indimellem. Og du, Søren, jo også nævnte det der med, at det er utroligt vigtigt, selvom du ikke brugte strategiudet, man kalder det en plan, så er det utroligt vigtigt, at man skal vide, hvorfor man er der.
Ja.
Og den samtale, som jo har, og det fik du også nævnt, Søren, jo har været meget vanskelig i forhold til Afghanistan, hvor man siger, overskrifterne har ligesom skiftet lidt, og det har ikke været helt klart på styringen af det. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge hele panelet, om der er noget, vi kan gøre bedre, både i verdenssamfundet, men også specifikt i Danmark. Er der noget, som vi skal forbedre på en eller anden måde fremadrettet, hvis det her skal kunne være en dansk mærkesag udadtil, eller bare noget, som vi på en eller anden måde skal have klare linjer for, hvordan det fungerer indadtil? Vil du starte ind?
Godt for at sige, altså det var i hvert fald en mærkesag, at det kom ind i NATO's nye strategi, hvor det blev en af de fire ben, kan man sige, samtænkningen. Og Søren, altså det er jo nemt at sidde og kritisere den måde, men Søren har selvfølgelig den pointe, at omkring Afghanistan, der er de skiftet, de har svinget fra alle mulige mærkelige idéer til, hvordan håndterer vi det her. Og vi vil stadigvæk gerne nedkæmpe både Taliban og Al-Qaida, og plukke så mange muligt ned som overhovedet muligt, så der ikke er ikke mulighed for at rekruttere nye. Men vi har også bare fundet ud af, at det er bare ikke nok, hvis vi kunne gøre det, for så er det alt for nemt at sætte befolkningen op imod besætterne. Og på den måde lave en fødekæde ind til nye, vi så skal stå og skyde med. Og derfor har vi måttet tænke mere langsigt over, hvordan får vi det her gjort på en måde, så man ikke bliver fødekæde til de ekstremistiske grupper. Og der tror jeg da i hvert fald, at noget af læren er, at hvis vi skal ind i et konfliktområde, og ved, som Jan også er inde på nogle steder, det bliver langsigtet, så skal det internationale samfund også forpligte sig noget mere. Altså man kan sige, på Libyen, der er vi også på ben om at forpligte os. Ikke med soldater, men med alt muligt andet. Så at hver land og hver, man kan sige, region går ind og forpligter sig på at hjælpe på at undgå, at man falder i det samme fælde igen. Og det er måske lidt våget her, men jeg vil sige, at jeg er jo helt vild med Afrika. Og jeg mener jo, at det næste sted, vi skal sætte danske soldater ind, altså boots on the ground, det er Somalia, hvis vi vil løse pirateriproblemet. Fordi det er fint med alt det langsigtede om at lave administration og få et samfund til at fungere der. men jeg tror bare, det kommer til at tage for lang tid, og skadevirkningen bliver for store. Og jeg er meget tilhænger af, i støvlerapporten, der ligger hernede, at vi vælger model 2 med internationale assistancestyrker. Hurtigt ind, hurtigt ud igen. Vi skal ikke have støvlerne i mobile tissue i overvis, men vi skal ind og have ryddet ud i de der lejre, og så skal der sættes et arbejde i gang. Og jeg tror på, at det er det, der er vejen frem, fremadrettet for det internationale samfund. Men det betyder altså også, at der skal arbejdes med FN-konceptet, fordi nu nævnte Kurt Rwanda. Det var da Kofi Annan sad og var generalsekretær. Nu er han så udpeget til at være oraklet i Syrien. Ikke? En mand, der intet kunne foretage sig, da 100.000 mennesker blev slagtet. Vi bliver nødt til at gå ind og så se på, om responsibilitetsprojektet om det bliver brugt godt nok. Nu har vi Syrien, der kører, men jeg har i hvert fald den opfattelse, at FN og FN-sikkerhedsrådet skal man også arbejde på at få reformeret på en eller anden måde, hvis ikke, om man så må sige, der er for meget, der bliver skønne spildte kræfter. Så det er min holdning til det.
Kan du følge op på det så?
Jamen altså, først jeg siger omkring det, Jan siger omkring de bevæbnede vagter, det var sådan et rigtig godt tiltag, der skete. Og så vidt jeg har forstået, at sådan, og det kan være, du ved, om det er rigtigt eller forkert, at siden er der de skibe, hvor der er bevæbnede vagter på, der er der ikke været et eneste overfald og et eneste gidseltag, det er ikke korrekt.
Der har været overfald, men de har ikke været succesfulde.
Det synes jeg er ret enestående, og det viser sig bare, det er det, vi skal. Og det har vi så lært, men det er også taget til. Altså jeg ved ikke, hvor lang tid vi diskuterede, det blev også det, vi diskuterede, hvor vi begge to var optaget, at det måtte man gerne, og det skulle der være. Så var der nogen, der kæmpede imod det, fordi det var at optrappe en konflikt. Og så. Altså på en eller anden måde har vi også, vi gør os for mange bekymringer om, hvordan vil det blive set, i stedet for ofte at vælge det logiske og det rigtige. Det er klart, at det er logisk, at hvis der er en bit, hvor der kommer drønende imod en med våben, så har man lov til og skal forsvare sig, fordi det også er et stykke dansk territorium. Jeg vil sige, det vi kan lære, jeg synes vi har lært af de diverse ting, der har været, det er, hvor vanskeligt det er at gå ind, når det drejer sig om borgerkrig og faren ved det. Jeg mener, for mit vedkommende var Afghanistan lettere at føle og tage på, hvad det var. Det var et angreb mod Vesten, det var et angreb mod den vestlige civilisation, og der måtte vi reagere. De andre ting, der nu bliver talt om i Syrien, for eksempel, vil være et moras at komme ind i, og der mener jeg under alle omstændigheder, at vi skal holde os væk fra borgerkrig, uanset hvor meget det bliver kaldt på beskyttelse. Det er simpelthen ikke vores opgave at gå ind i og løse andre folks problemer. At folk har, det lyder meget kynisk, men det er det folk har, så de tyranner, det fortjener, og de må selv klare paragraferne. Vi ved heller ikke engang, hvem vi skal holde med derude. Jeg kender ikke de forskellige grupper i Syrien. Så vidt jeg ved, at det er en helt stort mess i øjeblikket. Derfor vil jeg gerne have, hvis vi skal, det med, som Lene siger omkring pirateri, bekæmpelse ved at være med på jorden, på kysten i Somalia. Det synes jeg bestemt er en rigtig god idé at overveje at gøre det, fordi det er på kysten, at problemer der er, hvis vi fuldstændig skal eliminere den der trussel. Med FN synes jeg, at man der skal holde sig til den gode gamle FN-rolle med bare at være dem, som egentlig stiller sig mellem to parter, og undgå, at FN kommer ind i sådan nogle steder, som netop på Syrien, Libanon i gamle dage. Det er alt for farligt. Med observatørerne i Syrien, måske lige tilføje, dem mener jeg, vi er nu, at vi skal trække ud. Det ved vi i går, simpelthen på grund af deres sikkerhed. Det er folk fuldstændig uden beskyttelse. De har ikke engang sidevåben. De har ikke engang det mindste sidevåben eller en lille dog med. De har ingenting. Og de bliver kostet fra den ene oprørsgruppe til den anden, og er egentlig bare sådan udsat for alting. Så jeg tror, det kan ende meget, meget farligt. Og spørgsmålet er, om de overhovedet kan observere noget. Jeg oplever i hvert fald, at journalisterne fra de internationale bureauer er langt, langt længere fremme end FM-observatører, som typisk kommer frem til sådan en halvanden døgn for sent, hvor røgen har lagt sig. Så jeg mener, at den grund er deres sikkerhed, og så er det ikke er nødvendigt. Det gør, at vi skal trække dem ud.
Men Søren, jeg bare lige sige til dig, altså min pointe var sådan, at heller ikke, at det er FN-tropper, der skal ind. Fordi det hjælper altså ikke. Det var bare, der skal en FN-resolution til, for at have en opbakning for verdenssamfundet. De steder, hvor FN-tropperne har været, det er der, at der er sket de mest forfærdelige ting. Altså, vi så det i Bosnien, vi så det i Rwanda. Altså, de hollandske soldater, der ikke måtte gøre noget, bare så tusindvis af mennesker blev myrdet. Det går jo bare ikke. Så det var ikke det, der var min mening med FN. Det var bare for at sige det, at det skal bestemt ikke være FN-tropper.
Jeg synes, de er lidt efter FN, fordi hvis vi går tilbage og ser, hvad det virkelig skete i Srebrenica, hvor FN Sikkerhedsråd, de store lande, USA og andre, udpegede nogle sikre områder i Bosnien, som skulle sikres af FN-tropper. De eneste, der gjorde det ved SARS, det var Holland. De stod hånden op og sendte 300 tropper til, som var alt for lidt. Det er ikke præget hollænder for at være der med de 300 mand, som var alt for lidt. Det var jo alle de andre, der ikke var der gjorde noget galt. Og som virkelig forårsagede krig, fordi de startede 300 mennesker, havde ingen anden chance. Nu måtte de overveje, at de havde geværerne rettet mod panden. Skal vi overgive os? De viste jo ikke, at der kom et drab rigtig med åbning, og at de åbning blev kørt væk. Så det, jeg synes faktisk ikke, det holdt ind med skyld. Det kan ikke bebrejdes. Det er det, man vil sige, det er, når vi går tilbage og kigger på FN, hvor vi valgte et FN-sikkerhedsråd i 1945, det var at tage verdens interesser blandt de mennesker, som vandt 2. verdenskrig. Det synes jeg, at der nogle gange, man må sige, at de mennesker, vi gav det mandat, ikke opfylder det mandat, fordi de i for stor omfang varetager deres egen interesse. Og vi kan ændre det ikke, men det skal i hvert fald være et vist pres på, for at vi må afgive noget af den der magt. Vi, i øjeblikket er det jo den der begin, der gør, når man får gjort noget i en stor verden, som der er behov for, eller ej.
Ja, skal vi have tropper på jorden mod piraterne i Somalia?
Vi skal i hvert fald også ødelægge deres udstyr og stoppe dem i land. Altså det er, man skal jo tit gå til ondets rod, hvis det virkelig skal virke som et af værktøjerne, men man skal også i land på mange andre måder. Jeg synes også lige omkring FN, jeg har også lyst til at sige, at jeg synes ikke, det har været specielt gode, når vi taler den her del med Somalia. Altså, FN har ikke rigtig noget sølede. Jeg tror ikke, de ved, hvad det er, hvad skibet er. Jeg ved ikke, om har de nogen søofficer overhovedet i deres organisation. Det er i hvert fald, det virker som om, at de... Ja, det er godt, så er vi jo... Men det er ikke deres force, og derfor har de også været meget tøvende. Og det vi jo ser i dag, det er jo, at det er Bruxelles og EU, hvor vi i øvrigt ikke rigtig kan være med på grund af vores forsvarsforbehold, men det er dem, der presser på nu at prøve at sætte også en militær agenda i området. Det synes vi sådan set principielt er forkert. Altså, vi synes egentlig, at det er bedre, det er FN, så det er jo også et spørgsmål om at trykke FN lidt mere på maven og sige, at I må altså give nogle mandater bakke op omkring, at det, så det internationale samfund føler sig trygt ved at gå derind, altså som Line også siger, lidt mere bilateralt eller sammen med nogen, eller hvilke regier man gør det. Og det er jo ikke, fordi vi skal ind og sådan besætte byer derinde på udefra, men det er jo sådan nogle lidt raids ind og out, og så og gør til en rigtig dårlig forretning for de investorer og investere i piratudstyr osv.
Men FN er jo en medlemsgruppe af 193 lande, og jeg er jo fuldstændig enig med dig. De vil have en større maritim rolle. Vi presser i øjeblikket på for, at African Union, altså Afrikas lande, får en større maritim rolle. Og det mener jeg da klart, man skal gøre i forhold til FN, fordi det mener jeg er en rigtig rolle i FN. Men igen er de 193 medlemslande, der skal vi enige om, at vi vil bruge penge på det og ressourcer på det. Jeg synes, det er rigtigt. Jeg vil bare sige én ting, og igen taler ikke på forholdsmandens vegne, jeg taler på kun Moskvas vegne. Jeg kan godt have det rigtig ondt med, at grunden til, at vi får interesse for Somalia, er ikke grund af de brændende byer og voldtagende børn og kvinder i Somalia. Det er, at vi bliver gidseltaget udenfor. Først der har vi fået interesse for Somalia. Og det passer egentlig meget godt sammen, fordi jeg mener, den egentlige måde, vi kan få stoppet pirateriet på, det er, at vi får styr på landjorden. Vi skal ikke gøre det bare på grund af pirateri. Vi gør det forhåbentlig også på grund af, at vi synes, at Somalias befolkning skal have en bedre tilværelse. Og det er det, der styrer med. Og så vil jeg jo sige, at når piraterne får plø ude på havet af nogle personer, der går med 7-62 riffel eller andet, og som er skræmmende væk, så er risikoen, at de der er så business-like, at de finder nogle andre måder at gøre det på. Enten at de finder en endnu større bøsse, og sådan her, vi vil mængde bøsse, jeg kan sige bank, og at de bruger andre miler, det kan være sømiler, eller de finder andre mål. Det kan være et turistresort langs Kinas kyster, som vi allerede har gjort, eller det kan være et andet geografisk område over Seychellerne, og så lige pludselig ender det form, og det er allerede sket. Og derfor er det stadigvæk løsningen, det er på længere sigt at gøre noget i Somalia. Hvad vi allerede gør, som du allerede har startet, i forhold til at få styr på situationen tilbage. Og det går det virkelig ret godt i øjeblikket. Ikke på grund af, at vi har tropper der, men på grund af, at vi hjælper andre til at have tropper der. Vi træner jo folk i Kenya og i Østafrika. EU træner overgangsstyrke tropper i Uganda, der så kom ind i Frontier 1000. Vi støtter Amisom, som er EU-styrke, med miler fra vores kasser og IGAT, så det er, der er et løn til de soldater, der kæmper. Og de giver i øjeblikket Al-Shabaab bank, uden at vi selv har en fuld på jorden. Og det synes jeg faktisk er en ret smart løsning, at vi på den måde, fordi lige når vi dukker op der med vores vige ansigter, der kan vi jo godt lide sådan nogen fra Storbritannien, som har kommet i området også.
Så det, at vi begynder at støtte, er altså en god ting. Altså, vi lader præcis at bygge den lokale, uden at løbe det vilde. Og der vil du sige, om vi har nogle kritikpunkter. Ja, det har jeg. Jeg synes godt nok, det går langt. Altså, vi taler meget, og vi taler... Jeg tror, at få sagde i 2015, nu skal vi til Afrika. Hvad har vi i Afrika nu? Puh, hvad?
Altså, det går langsomt. Altså, jeg kan godt tænke, at de rykker lidt mere. Og lidt mindre snak, lidt mindre akademi, og lidt mere handling.
Så lad mig stille et retorisk spørgsmål. Så skal vi bygge en kopi af Sverige i Somalia?
Bygge en kopi af Sverige i Somalia? Så skal svenskerne have ordentligt. At vi skal også...
Det vil vi ikke have i Danmark.
De skal også kunne finansiere det. Det vil de sikkert også gerne. Hvis det er en, der foreslår det i Sverige, så bliver det sikkert vedtaget. Jeg kender det parlament her. Men jeg synes bare, at jeg lige anholdt alle, der kan kort noget, Kurt. Han sagde, du sagde, at vi skal tænke på, at hvis nu vi gør det her, så kan det være, at de finder ud af noget andet. Det må jeg sige. Det er en tankegang, jeg ikke forstår. Altså, det kan også give, at der er nogen, der har fantasi til at sige, jamen, så går vi i gang med nogle turister. Men det skal jo ikke afholde os fra at gøre det, vi gør nu. Altså, når vi er enige om, og det var vi, at det, at der er kommet bevægende vagter på skibene, gør, at ingen af de skibe, der er blevet overfaldet, har det lykkes med. Så er det jo lykkes.
Jamen, det er godt. Det er
hurra. Og det er mange måneder. Altså,
det er bare ikke lidt lykkes.
Så nu kører vi. Altså, det er fantastisk. Vi har endelig fandt ud af, hvad vi skulle i Somalia.
Men man kan sige, grunden til, at piraterne også har valgt at kaste over rederierne, det er jo, det hele foregår meget stille og roligt, og man kan få en gissel som. Og derfor er det ikke noget, der har den internationale bevågenhed. Det har det i Danmark, fordi vi er en stor rederination. Ja. Men hvis man begynder at kidnappe en masse turister langs hele Afrikas kyst, så bliver det afrikansk problem. Og det ved de jo godt.
Det
så derfor tror jeg ikke, altså jeg tror ikke så meget på Kurt, at det er det, vi skal være bange for. De skal simpelthen bare have nogle tæsk. Og det, der egentlig er lidt ærgerligt, det er jo, at som jeg erindrer FN-mandatet, så giver det faktisk mulighed for, at man kan lave nulstiksoperationer ind på land. Men at NATO valgte, fordi Black Hawk Dawn og Mogadishu, NATO valgte at sige, at vi går kun til anden og ikke længere. Men jeg tror bare på, at hvis det der, det skal nedkæmpes mere effektivt, så skal der altså være mulighed for, at vi lige kan smide nogle af dem, der kan ramme skarpt ind og få ryddet op en gang imellem.
Nu har der været flere kritikpunkter af det her, ikke skulle blive alt for ekstremisk, så jeg vil gerne benytte lejligheden til at åbne op for spørgsmål fra salen, så vi kan gøre det til en fælles samtale også. Så det kan være, for eksempel, at Lars havde et spørgsmål.
Så bliver det eneste igen. Lars Rode fra Center for Militære Studier. Altså, når vi skal tale om de her forbandede pirater, som er mit område, altså, så er det jo interessant at se, at vi har siden 2008 talt om risikoen for eskalation fra piraternes side. Den eskalation, de har foretaget, det er, at de enten har begivet sig længere ud til havs, eller har ændret deres operation ned imod Kenya, for eksempel. Altså, gå i land, ikke? Men de har ikke beefet op på at bruge større våben, eller andre typer våben, eller sådan nogle ting og sager. Og jeg tror simpelthen, altså, vi skal ikke undervurdere de her sandalklædte fyre. De er intelligente nok til at finde ud af, at hvis de virkelig beefer op og tager en krydser, et krydstogtskib, så er de på spanden. Fordi så bliver vi så tosset på dem, at så gør det faktisk noget. Ikke? Så vi skal bruge resolution 1851 fra FN's Sikkerhedsråd til at gå i land og gøre nogle af de her ting. Men vi skal også gøre andre ting. Ikke? Altså, vi skal prøve at finde en løsning på den her fejlslagne stat. Fordi den påvirker Etiopien, den påvirker Kenya, den påvirker hele det der område. Ikke? Altså, så det er... grave rønne så og også slå løs, ikke? Som kommentar. Der er pladser her inde i mellem, hvis der er noget, der har løst.
Det er jo klart, at det er sådan, det bliver sagt, at gisseltagerne er jo interesseret i at tage gisler, og det kan de jo ikke gøre, hvis de lige har sendt mortergranater ind i stedet ind mod et... så er der ingen gisler at tage. Altså, derfor vil de jo ikke gå op i de der... de vil ikke lave sådan nogle ting og starte med missiler og andet. Så det er jo ikke deres metier. Det er fordi, de har været vant til i lang tid, at man hurtigt overgav sig. At der skulle ikke løsnes en skud, vi skulle ikke optræde. Det har de været vant til. Og det er det, jeg mener nu, der dramatisk er ændret i de seneste forløb.
Altså, nu er det ikke for andre fokus fra det militære, men jeg synes måske, et af de steder, hvor vi ikke har været gode nok, det er til at følge pengene. Fordi det her, det er jo en forretning. Altså nogen, der vil gøre pirateri til sådan en forbrydelse mod menneskeheden, det er det ikke. Det er simpelt tyveri, hvor man forsøger at få flest mulige penge ud af det. Og der synes jeg altså, når man tænker på, hvor meget lovgivning jeg som justitsminister har gennemført, hvor man kan gå ind og se på folks bankkonti og alt muligt andet, når det er bekæmpelsen af terror, at det er lidt ringe af verdenssamfundet, at vi stadigvæk er så dårlige til at track de penge, der ryger til USA og Canada og Europa, hvor bagmændene sidder og skummer kassen. Og der skal der i hvert fald, synes jeg, et bedre samarbejde i gang. Men det er bare sådan en sidekommentar til, hvor vi måske kan godt tænke lidt bedre.
Ja. Ja, men jeg bare også en enkelt ting til det der med opmærksomhed. Altså, jeg er sådan set med på, at opmærksomheden stiger måske lidt, når det os selv, de brænder sig selv af dernede i området. Men alligevel synes jeg ikke, at opmærksomheden har været særlig stor omkring vores søfarende. Altså, vi har jo haft over 1000 af vores ansatte, altså generelt det erhverv siddende dernede. Det er altså 2-3 millioner jets, ikke? Altså fyldt med folk, som, og hvis det var tilfældet, at de holdt et eller andet sted som 3 millioner jets, så tror jeg også, at det internationale samfund havde taget det mere alvorligt. Det er jo trods alt, man føler sådan lidt det, nogle af vores tatoverede søfarende, de kan klare sig selv, ikke? Og det kan de jo ikke, fordi de er så meget mennesker som alle andre, og de har det lige så svært. Og derfor er vi nødt til også at tage det alvorligt. Nu er vi heldigvis kommet ned på, at vi har cirka 200 dernede, men der sidder jo stadigvæk det, vi kalder 6 danskere, altså 2 danske statsborgere og 4, som var ansat i dansk rederi dernede, og de har siddet der nu 600 dage, og det er jo altså mere, end det ville have accepteret, hvis der havde været nogle SAS-styrdere, så vil jeg bare sige. Så derfor mener jeg også, at opmærksomheden, det har været taget lang tid for samfundet at komme op i omdrejning. Vi har været gode hjemme i Danmark, og vi har været med til at vise vejen, men at få sådan et andet, som lå lidt længere væk fra søfarten til at interessere sig for det her, det har været rigtig stort arbejde for os alle sammen.
Man må godt sige, det kan jeg så sige, det kan Lene nok ikke sige, men altså udenrigsministeriet gør en enormt stor indsats, altså i det skjulte. Altså, jeg tror ikke, man er klar over egentlig, hvor meget der egentlig bliver udrettet fra ministeriets side. Altså, det er ikke sådan, at det er glemt af den danske stat. Man ved jo også godt, at hvis vi begynder at lave et nummer ud af det, så stiger prisen, og så stiger problemerne, og så bliver det farligere og farligere. Så alt det vil også med store minister, Lene, der er udrettet fra dit ministerium, har været enestående. Og virkelig noget, man bør rose, men man ikke kan rose, og ikke kan fortælle i offentligheden.
Og det er
så det, jeg ikke gør
det.
Men jeg vil godt sige, at jeg er fuldstændig enig i, at vi skal gøre alle de ting, vi gør mod de der pirater, og det er jo til vans, og det er til vans, og det skal bringes til at virke. Jeg må bare erkende, at det giver en stor indtægt for de der banditter, som står for det her, omkring 180 millioner US-dollars om året. Og jeg tror ikke, vi skal læne os tilbage og sige, det finder de sig nok i. Jeg tror, de vil bruge at finde nye veje. Uanset det, så synes jeg stadigvæk ikke, at vi skal sige, at nu fik vi strukturpirateri, så nu vil de der somalier løbe deres egen vej en gang til. Altså, vi må jo lige stadigvæk holde op for, at det for jer, det er sådan mennesker, som ikke har en tilværelse, som vi på nogen måde vil have. Vi vil gerne have ordentligt til land. Ikke bare på grund af pirateri, men på grund af de mennesker, der bor der. Også på grund af flygtninge og andre ting, men først og fremmest, fordi det er et land, som det er ikke sådan et ruinhub til at ligge på, at de ånder Afrika eller andre steder, uden vi prøver at gøre noget, hvis det er muligt at gøre noget. Og der synes jeg faktisk, at vi har nogle muligheder, og vi sætter nogle gode ting i gang, og der skal holde fast i det, selvom vi måske få styr på pirateri.
Nu har vi jo fået som led i nogle af de reformer, der er kommet og omlægninger efter de erfaringer, vi har gjort de sidste 10 år, har vi blandt andet fået globale rammen, og vi har fået samtænkningsmidlerne. Så der er kommet sådan en pot penge, som både er fra udviklingspengene og som også er over fra forsvarsministeriets side. Og det er jo en pot penge, som er på 150 millioner om året, så det er selvfølgelig de rigtige midler på den ene side, men på den anden side, så er det jo ikke ret meget mere end en symbolsk andel af de samlede budgetter på begge sider, og i virkeligheden især udviklingsmidlerne, hvor det kun er over omkring 0,5% af midlerne, som er i spil på den måde. Og der er spørgsmålet jo, synes jeg måske, om det så virkelig er et reelt satsningsområde, at det er noget, vi gerne vil gøre noget ved, om den mængde penge, vi ønsker at smide efter, de ressourcer, vi ønsker at bruge på det her, er det noget, som man kan forestille sig skal højere op over tid?
Min erfaring er, at der er faktisk tit store afløbsproblemer af mange af de her projekter, fordi altså, så mange gode projekter, og det er meget energikrævende at starte de her ting op og ressourcekrævende. Så jeg tror ikke, at altså, man kan altid køre det der overbudspolitik, som den nuværende regering også kørte over for mig og sagde, at det er slet ikke nok, og der skal afsættes 3 milliarder, 4 milliarder, 5 milliarder. Men altså, hvor i verden skal man bruge de penge henne? Altså, det er jo rigtige mennesker, du skal have sat i gang, og det er noget, der ikke noget, du kommer med en masse danskere eller europæere eller amerikanere og sætter det op. Det er jo lokalbefolkningen, der skal være med til at bygge det op. Og derfor så er det faktisk ikke, man kan sige, penge på en størrelse, men det er måske mere kvalitet af de ting, vi sætter i gang, der er afgørende for, om det bliver en succes på længere sigt. Så altså, jeg synes, det er et udmærket beløb, der er afsat til det. Og det, jeg tror, vi bare skal sørge for, det er, at vi har fokus på nogle områder, hvor Danmark er rigtig dygtig, hvor vi ved noget om det, og hvor vi kan noget, og så bruge pengene der, og så håbe på, at der er andre, der gør det på et andet område.
lidt af tilføjet.
Okay. Jeg tror sådan, de 130 millioner, det er jo penge, som er givet grundlæggende til tre områder i verden, nemlig Europa, og så er det Afghanistan, Pakistan, og så er det cirka en tredjedel til Østafrika. Og penge til Østafrika bliver anvendt rigtig fornuftigt, synes jeg. Når vi taler om pirateri, så går det også til at bygge fængsler i bundlandet til pirater, så vi får styr på den del, vi rent faktisk ikke længere skal sejle rundt med dem i vores skibe. Det går på minerydning, forskellige steder også ude i Libyen. Det går på mange indsatser omkring følge med betalte lønninger, de der amme, som er der. Det gør en positiv forskel. Der, hvor jeg synes, at det stadig ligger lidt, det er, at vi i virkeligheden tager de 50 millioner kroner, og så sender vi dem til forskellige fonde. Vi ser hjemme på et andet plads, siger navn. Vi synes, det der OEC skal have nogle penge, så vi får om 3 millioner, og så sker vi alle som en fond. Så vi ser virkeligheden UN, der fordeler nogle penge. Og så går der en lille person til forsvaret, som vinder og siger, okay, vi skal gøre det vildt. Vi gør det vildt. Vi sender to mænd til Nairobi. Så det er sådan en dansk indsats. Det kunne jeg godt tænke mere en mere samtænkt indsats, så vi går lidt mere hardcore ind i emner som security center-reformer og afvæbning og demobiliserede soldater i Sydsudan. Altså, vi er lidt mere reelt aktive i samtænkt, frem for at vi bare fordeler penge til forskellige fonde, og at vi forsøger at opbygge en kapacitet inden for et udvalgt felt i Danmark, som for eksempel kunne være security center-reformer eller afvæbning soldater. Altså, for alle de mennesker løber rundt i Sydsudan i øjeblikket og siger, at en anden kvæg af kvinder og skyder på den, mens de gør det, hvad det lader sig kommer. Fordi det våben inddrager, så det er så krig, vi stoppet. Jeg tror, det er vi dræbt. Mange tusind mennesker synes, at det er stadigvæk. Man kan sige, at det gør ikke så meget, fordi det er et hjælp, de går. Men jeg tror, de mindste, at vi er dræbt, er lidt træt af, at de bliver dræbt. Man kunne godt gøre en mere aktivt indsats, vælge et område ud, hvor vi siger, at her vil Danmark gøre en rigtig forskel. Og det går ikke bare på at sætte penge i en eller anden fond, men vi vil opbygge en kapacitet af mennesker, der gør en forskel. Og på den måde levere noget som FN eller andre grupper. Og det er lige det mere, når vi taler om, at vi skal vinde nogle kapaciteter. Det er ikke nødvendigt, at det bare skal være forsvaret, men nogle områder, hvor vi siger, hey, vi skal gøre en forskel på en billig og effektiv måde, og kan være med til at stoppe konflikter fremover, så vi er fri for at sætte soldater ud.
Det er jo enig med dig, Kurt. Altså et andet sted, hvor jeg synes, du går med, det var omkring hele kystvagt, altså det at sikre kysterne. Og der må man sige, altså nu talte vi lidt om, at FN ikke har så mange mennesker, der har forstand på at være på havet. Men problemet er jo også en meget stor del af Afrika, at der har man simpelthen ikke, når man bygger forsvaret op, så er vandet det, man nedprioriterer. Altså det er bedre at have nogle fly og nogle kampvogne og sådan noget. Og det vil sige, at søværende er ikke noget, man kunne tage særlig højt. Altså jeg husker, da jeg besøgte sikkerhedsminister, der nu desværre er slået hjem i den der helikopterulykke, kendte jeg sikkerhedsminister. Så til man, altså i Danmark har vi jo en kystvagt, der både laver, man kan sige, civile opgaver, men som også er militær. Hvorfor sørger I ikke for det? I har masser af turister langs kysten. Og man kunne bare se på, om han blev helt tom i billedet. Altså det var uinteressant for ham. Det var et andet sted, hvor vi kunne gøre noget. Altså,
det er vi faktisk brugt at sige ud og slutte.
Jamen, jeg ved godt, men det var jo fordi, jeg satte det langt.
Det er jeg synes, at det sker ud i Kenya, og det vi hjælper Kenya. Der er mange nogle interne problemer på plads.
Ja.
Men grundlæggende så at få opbygget Afrikas landes kapacitet til selv at forsyre det plads. Ikke bare på grund af pirater, men også på grund af dumping af waste, på grund af smugling af kvinder og cigaretter og børn og hvad det er på. At forsyre på deres farmand. Også sådan, at det kan komme danske, russiske, kinesiske fiskere og sjældent lige der fisk, som de har ude i havet, ja. Som virkelig modsvarer, at vi giver dem i udviklingsbistand, så er det, at de får styr over deres farvand. Og det synes jeg godt, vi kan hjælpe landene til at få det op og køre. Og der har vi en speciel ekspertise i Danmark, og det kører vi faktisk på i øjeblikket på forskellige måder.
Vi har tid til et enkelt eller to spørgsmål mere, hvis der er nogen, der brænder inde med et eller andet. Ja.
Det vil sige, hvad det er. Det er fra Bornholm. Og det er sådan, at det folkemøde, tænker jeg, sådan, så bliver der slykket om en masse tal og sådan noget. Og som almindelig borger, når man sidder og ser, så tænker jeg, hvor meget vægter Danmark i det hele. Jeg kan forstå, at vi vægter meget inden for søfart. Men hvis vi nu lave nogle brønde, og amerikanere vil noget andet i Afghanistan, hvor meget vægter Danmark sådan i det hele? Hvor meget bliver der hørt på os?
Jeg mener, man kan sige, at Danmark vægter meget mere end vores størrelse egentlig tilsiger. Og det er faktisk fordi, vi har været dygtige til det her med sammentænkning hurtigere end andre lande. Men først og fremmest fordi, Vi ved, at vi er gode til nogle bestemte ting, og det er dem, vi satser på. Så derfor prøver vi ikke at brede os ud over alle områder og sige, at vi er eksperter i det hele. Noget af det, vi har været ret dygtige til, det har været opbygning af retssektoren, hvad enten det har været vores politifolk og den slags ting, og få det opbygget for eksempel i Afghanistan. Og der er der ingen tvivl om, at hvis man spørger det internationale samfund om, hvilken lande har gjort det utroligt godt i Afghanistan, og faktisk får nogle resultater med sig hjem, så vil det sige, at det arbejde, som vores danske soldater gør, det arbejde, som vores danske politifolk gør, det betyder nærmest 2 eller 3 gange så meget, som det andre landes politifolk eller soldater gør. Fordi vi simpelthen er utroligt dygtige til at vælge de områder, hvor vi har kompetencer i forvejen. Og det kan vi være utroligt stolte over. Altså 2 danske politifolk, de kan nærmest lave det samme som 10 fra et andet land, uden at pege andre lande ud. Og det er simpelthen fordi, de vælger ikke. Altså, for at være sådan meget nede på jorden praksis, hvor mange af de andre lande, de tager sig ud, jeg arbejder 7 timer i dag, så står jeg og forklarer, at I skal gøre sådan, og I skal stoppe den her bil, og I skal undersøge lidt, så tager de hjem til deres compound. Så sover de danske politifolk ude sammen med dem, bliver ude hele natten, arbejder med dem, 24 timer i døgnet. Det giver enormt meget respekt, men det betyder altså også, at de kan få rettet mange af de ting til, som de måske ikke rigtig forstår. Og derfor er de evalueringer, der er kørt internt i Afghanistan, i hvert fald mens jeg var minister, det jeg så, der var det bare thumbs up for Danmark, både på soldatersiden og politisiden. Og i Libyen, vil jeg bare sige, vores F-16-piloter, det er lidt det job. Og der var altså ligesom ikke rigtig nogen anden, der kom og sagde, at vores piloter kan gøre det lige så godt som jeres. De kom alle sammen og sagde, det ene, det var det bedste.
Så vi har gjort det godt sammen, men behøver vi at gøre det godt?
Ja, sørme det her. Vi skal altid gøre vores bedste. Og jeg synes, I lige det noget, som Lene siger, jeg tror, de stod for næsten 20% af samtlige missioner, de der 6-16 i Italien. Det var fantastisk. Søfarten, der har vi en særlig forpligtelse, fordi vi er så store. Altså, Danmark er blandt verdens allerstørste. Søfarten, jeg tror, vi transporterer det, vi er nu med 12-13% af verdens tonnage, ikke?
Ja, 10%, okay, er så beskidt.
Men det er også enormt meget, hvis man tænker på. Der har vi en særlig forpligtelse, også i forhold til vores søværn, der skal de noget. Det er ikke bare noget, de sådan gør, fordi de er flinke. Det er, fordi vi skal. Vi har en forpligtelse til at forsvare vores handelsflåde. Det var egentlig derfor, flåden blev skabt af salig kong Hans. Det var for at forsvare vores handelsflåde imod pirater på haven i fredstiden. Og det skal vi stadigvæk. Så det med projektopgaver rundt omkring, er vi også hammerne dygtige. Det har jeg også oplevet selv ved selvsynet. Der, hvor vi går ind og laver nogle projekter, er vi gode. Det er derfor, jeg er så meget imod budgetstøtte, som vi går mere og mere over til. For i løbet af ganske få år, det er det tragiske, så bliver vi væltet ud af Afrika, af Kina, som bare kommer med pengene og lægger i alle mulige grimme diktatorers på deres bankbøger. Og de er ligeglade med budgetstøtte, de vælter bare penge ind, og det kan vi ikke hamle op mod. Så jeg tror, at det er der, hvor den store fare for os, det er, hvordan kan vi ved med at gøre det gode arbejde, vi kan, når de kommer med den kæmpe store penge på. Det er farligt.
Har vi været gode nok til at lade den politiske og ressourcemæssige opmærksomhed følge efter det, altså den betydning, som søfarten har i dansk økonomi?
Jamen altså, det er helt klart, i Danmark, der viser vi vejen på det her, også politisk, og det er ingen tvivl om, at vi er helt i front, og det er også, altså vi kan sige, at vi bruger, altså mine medlemmer bruger 2 milliarder om året på at beskytte sig mod de her pirater, så det er spild af penge, som vi brænder ind på at beskytte os på den ene eller anden måde, sejt stærkt og gør alt muligt forsikring på det her. Så det er noget, jamen der er en kæmpe stor politisk forståelse for det derhjemme, og på næste møde her i Alling kan prøve at kvittere ved at få, jeg forstår, hvis vi kan få et af krigsskibene herud og et af vores containerbåde, ikke? Kunne ligge herude og skygge lidt for morgensolen måske. Det er nogle store nogen, ikke? Men hvis vi kunne få det, og så for at vise, hvor vigtigt det her er, at der er opbakning til. Det er der indtil nu, og det håber vi, at det fortsætter.
Det må du snakke med Ville Søvndal om det. Det er ikke...
Vi skulle gerne have, vi vil gerne have nogle brede forlige folk ting, hvor alle sammen bakker op så meget som muligt.
Jan, en fadbarme så godt, Rødde.
Jeg synes, det kunne være interessant at høre en lille smule om, når vi snakker om de her pirater, så nogle gange lykkes det jo rent faktisk at fange pirater. Det kunne være interessant at høre, om vi har nogle tanker om de udfordringer, der har været i forhold til at retsforfølge piraterne, hvor det skal gøres, hvordan det bedst gøres, og, eller om de bare skal smides over bord, eller hvad der skal ske.
Vi har jo idéer om, at de skal selvfølgelig retsforfølges, og jeg tror det bedste er at flyve Københavns byret derned. Det har vi undersøgt hos justitsministeren, og det kan man godt. Altså, det er jo et dansk fartøj, der ligger indstillet i den farvand, så der sætter vi et frisk byretsdommer ned, og så sætter han retten og bruger på Absalon eller på Star, og så får vi dem dømt, og så håber vi, at der er et eller andet fængsel, hvor de vil tage imod dem. Der er jo også alle vidnerne til stede, og vi skal ikke have en masse herind til landet, og så alle er glade og lykkelige for det, og det smager billigt. Jeg ved ikke, om det bliver til noget, men det tror jeg godt, det kunne. Og så kunne man måske overveje noget med nogle fængselsskibe. Det er også en tanke, som vi har haft for så at anbringe dem der. Jeg synes også, det er uretfærdigt, hvis vi kræver en hel masse, for eksempel af Seychellerne og andre Kenya og så videre, at de skal yde en hel masse ting. Men mindre vi så er parat til at betale penge til dem, det synes jeg også, vi skal. Altså, vi hjælper dem med opbygningen af gode fængsler, hvor de kan sidde og have det godt i nogle år.
Altså, jeg vil sige, min holdning er jo den, altså, at der skal etablere et ordentligt juridisk grundlag, og der er Danmark jo formand for arbejdsgruppe 2, der nu sidder og laver det her juridiske grundlag. Og jeg vil sige, jeg er ikke tilhænger af, at vi sender Københavns byret derned. Ikke af sådan en fin juridisk årsag, men simpelthen fordi, så er jeg bange over, at der er dansk justitution lige pludselig, og så hænger vi altså på den på et eller andet tidspunkt. Og det vil jeg ikke. Altså, jeg vil ikke have, at pirater, der kommer fra Somalien, lige pludselig ender i Danmark, og så råber de tålt ophold bagefter. De skal aldrig til Danmark. Og jeg vil sige, hollænderne har fået så mange problemer, fordi de tog nogen hjem. Og det første, den hollandske minister kommer og siger, alene, giv mig jeres pirateristrategi, fordi vi skal ud af det her. Det er ikke en farbar vej at flyve den 3.000 km op til Europa og retsforfølge den her. De skal retsforfølges helst i deres eget hjemland eller i regionen, og så skal de afzone i det land, de kommer fra eller tæt på. Og det skal selvfølgelig være FN-overvåget fængsler, så vi ved, at tingene foregår under ordentlige forhold, og de ikke bliver tortureret osv. Og det er i gang, det arbejde, forhåbentlig også snart afsluttet, og det skal vi give penge til, og det tror jeg, det er vi enige om. Vi vil gerne betale for at give pirateridomstolen, som så bliver særlige domstol, der kun kører piraterisager, at de formidler for os, så tingene foregår retssikkerhedsmæssigt ordentligt. Men det er altså den rigtige måde at gøre.
Jeg vil sige, at det skal ske gennem lokal kapacitetsopbygning. Selvfølgelig på en måde, som man både i forhold til domstolen, fængselsvæsenet, levet op til den måde, som ligesom har sådan en minimumstandard. Altså, folkene skal ikke kunne sende brev hjem til deres landsby i Somalia og sige, det her det er bare fedt. Fordi så kommer man bare ind til det. Det skal være på det, og hvad er der nogle fornuftige standardhoteller i Grønland og Somalia eller andre steder. Og jeg synes faktisk, at UNODC, som den var her, takler det rigtig godt. Det er ikke måske det, at vi får bygget nogle store, smarte FN-domstol op, eller det, vi har i Russia, som varetager folkemord i 1994. Det er man først nu, i 2012, vil dømme de folk, som det ikke overtrækkes. Altså 18 år senere, det er ikke rigtigt. Det dur bare ikke, og det er alt for dyrt at tåle det. Nej, det skal foregå lokalt, og vi må i langt, langt større omfang være bedre til, når vi rykker ind i området, og så også rykke ind med kapacitetsopbygning omkring lokale tilgangsregler. Som vi ville hen og tale om tidligere, altså samme ting igen skal der til, for det hænger sammen.
Ja. Sidste ord for dig, ja.
Jamen altså selvfølgelig skal vi, det er vores retsbevidsthed, vi skal selvfølgelig dømme det, men vi skal bare ikke tro, at det står meget skriveri om, at man løslader dem, selvom altså det er ikke noget, man skal ikke tro, at der er nogle præventive effekter. Altså det er sådan i dag, at det er fuldstændig desperat, det kan man læse. 20-30%, måske 30% af dem mister allerede i dag livet, altså ved at drukne eller dykke af tørst eller på anden måde omkomne i forbindelse med deres forhævne. Så det har ikke nogen præventive effekter, om de ryger lidt i fængsel eller noget andet. Men selvfølgelig ud fra vores retsbevidsthed, som fuldstændig principielt, så skal vi gøre det, vi skal bygge det op. Men der er ikke noget i vejen for, at indtil videre at vores krigsskib sætter dem i land og kommer videre i deres operationer. Det er vigtigt, at vi holder det operationelle for øje og beskytter vores skibe, og så senere bygger vi det her retsaløje op. Og det skal vi selvfølgelig også gøre, men det kan godt komme lidt senere i processen.
Det kunne vi diskutere mange timer endnu. Nu er den her time gået. Rigtig mange tak for at I kom, og vi håber, I har følt, at det var oplysende og fornøjeligt, ligesom jeg er sikker på, at I har gjort det. Så vil sige, vi hjælper med at give en hånd til Lena Espersen, Kurt Mosgaard, Søren Espersen og Jan Bæs Hansen. Jeg har to arrangementer mere officielt i morgen formiddag og en i morgen eftermiddag, som I kan finde i programmet. Der er I selvfølgelig også meget velkommen til at møde op. Ellers så håber vi bare, at I får et godt folkemøde, og rigtig meget tak for, at I kom.
Det var så afslutningen på emnet. Skal Danmark bombe eller bygge brænde? Hvis nogen synes, at der mangler nogle synspunkter i panelet, og der mangler nogle relevante spørgsmål i forbindelse med emnet, så kan man lige efter det, der hører et interview med Jens Galschiøt. Så Så mange siger, at i Rio plus 20 topmødet får en bæredygtig og socialt retfærdig verdensorden. Og også for forbindelse til danske græsrødder i Rio.